Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για την αγάπη του και το ελαιός του και για το σημερινό θέμα. Για όσους τώρα συνδεθήκατε μαζί μας, υπενθυμίζουμε ότι το θέμα μας στη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη είναι το δεύτερο κατά κόρο αποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Αλλά κάναμε με τον αδερφό μας τον Νικολάη μια περιήγηση στο βίο του Αποστόλου Παύλου, στις καταγωγές του, στην ανατροφή του, στην αρχή της διακονίας και την επίσκεψη βέβαια του Θεού στη ζωή του, ένα πολύ μικρό πέρασμα στο πρώτο αποστολικό ταξίδι, στην Σύνοδο τα Ιεροσόλυμα, και τώρα αφού το Πνεύμα το Άγιο τον εμπόδισε να κηρύξει το Λόγο του Θεού στην σημερινή Τουρκία. Ξέρουμε ότι από τη Δέρβη φύγε στα Λύστρα, ανέβηκε Αντιόχεια Πισιδίας, προσπάθησε να πάει Γαλατεία, στην Πισιδία, πέρασε την Μυσία και έφτασε βόρειο-δυτικά της Τουρκίας, στην Τροάδα. Εκεί με ένα θαυμαστό τρόπο, με ένα ενύπνιο από το δεξιοκύρος, όραμα μάλιστα λέει, ο Κύριος τον κάλεσε να περάσει απέναντι, πέρασε στο νησί Σαμοθράκη και μετά στη Νεάπολη. Είμαστε στους Φιλίππους και είναι πολύ ωραίο το στοιχείο, αγαπητέ Νικολάη, ότι ενώ η πρόθεση του Παύλου ήταν ωραία να πάω να μιλήσω αλλά να γυρίσω, σε όλες τις πόλεις έφευγε διωκόμενος, και θα λέγαμε ότι αυτό ήταν και ένας τρόπος το Πνεύμα το Άγιο να τον διώκει, να τον σπρώχνει ώστε να κινηθεί βαθύτερα και χωρίς να το καταλάβει να πάει Θεσσαλονίκη, από εκεί να πάει Βέρη, από εκεί να κατέβει μέσω από τη θάλασσα Αθήνα, Κόρινθο και μετά να γυρίσει Έφεσο. Και είναι ωραίο να δούμε στιγμιότυπα από κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν να δούμε και πιο βαθιά στο Λόγο του Θεού κάποια ιστορικά στοιχεία που θεωρώ ότι έχουν και την ομορφιά τους.
Οπότε ξεκινώντας, ο Απόστολος Παύλος από την πρώτη πόλη της Ρωμαϊκής Επαρχίας που είναι η Φιλιππή, είπαμε με δύο λόγια ότι ο Παύλος ξεκίνησε πρώτα από την Λυδία που ήταν στο γυναίκες που προσευχόντουσαν. Μετά έγινε αυτό το θαύμα απελευθερώνοντας το κοριτσάκι, φυλακίστηκε για αυτό το λόγο, κατηγορούμενος ψευδός ότι είναι ταραχοποιός μαζί με το Σύλλα, μαστιγώθηκε, το οποίο ήταν εναντίον το ρωμαϊκό δίκαιο, και έτσι μέσα στη φυλακή απολάμβαναν την παρουσία του Θεού.
Αλληλούια.
Και ξεκινώντας από αυτό, και θα δούμε και ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου από εδώ και πέρα, θα δούμε ότι το έργο του Θεού δεν γίνεται με στρωμένο κόκκινο χαλί ούτε ροδοπέταλα. Θα δούμε ότι όποιος θέλει να εργαστεί για το Θεό, ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δυσκολίες, μπορεί να επιτρέψει διωγμούς, αλλά μέσα σε αυτούς τους διωγμούς θα απολαμβάνει τη χάρη του Θεού.
Εάν και ο κόκκος του σίτου, λέει, δεν αποθάνει, μόνος μένει. Αλληλούια, συγγνώμη.
Και έτσι με αυτό το τρόπο ο Απόστολος Παύλος επικαλέστηκε την, όπως είπες πολύ σωστά αδερφέ Δημήτρη, επικαλέστηκε τη ρωμαϊκή του
υπηκότητα
για να μπορέσει να δώσει θάρρος στους αδερφούς, στους πιστεύσαντες εν τους Φιλίππους, για να έχουν παρησία στον Κύριο και να συνεχίσουν το έργο το οποίο ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα, περνώντας στο ΙΖ κεφάλαιο, ερχόμαστε πλέον των πράξεων των Αποστόλων, λέει, περνώντας από την Απολωνία, ήλθον Αφίπολη και Απολωνία, ήλθον εις Θεσσαλονίκη. Μια πόλη η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική από την περίοδο των Μεγαλεξάνδρου. Γνωρίζουμε από τον Φίλιππο Δευτέρο ότι κτίστηκε εις τιμήν της κόρης του, Θεσσαλονίκη. Μια πόλη η οποία άνθησε. Και εκεί η κοινότητα επίσης των Ιωδών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχανε συναγωγή και ο Παύλος επίσης επέλεξε να πάει στη συναγωγή. Τρία Σάββατα πήγαινε στη συναγωγή και συνομιλούσε με τους Ιουδαίους εν τη συναγωγή και αποδείκνυε με πολλούς τρόπους από τα σγραφάς ότι ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό του Γολγοθά. Είναι ο Μεσσίας.
Αμήν.
Θα δούμε όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση κάποιοι φθονούντες κάποια στιγμή πήραν και άλλους ανθρώπους, βρήκαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι για την εξέλιξη αυτή, ότι πιστεύανε εις τον Παύλο, και έτσι ξεσήκωσαν την κοινωνία των Ιουδαίων. Αυτό όλο το περιγράφει στο ίδιο κεφάλαιο, απλά δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες να διαβάζουμε για να μην ξοδεύουμε χρόνο. Και γι' αυτό το λόγο συμβολεύτησαν να τον συλλάβουν, πιάσαν τον Ιάσωνα, κάποιοι αδερφοί οι οποίοι τους ήραν επίσης κατηγορούμενοι. Έγινε πολύ μεγάλη ταραχή, μέχρι που φοβήθησαν οι αδερφοί για τον Απόστολο Παύλο και τον φυγαδεύσανε διανυκτός, μάλιστα αποστείλοντας αυτόν εις Βέρεια.
Έχει δύο φράσεις κλειδιά,
ναι.
Το ένα είναι οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Και τι φοβερό είναι πραγματικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκτήσει τη φήμη ότι αναστατώσαν την οικουμένη. Και μακάρι να είχαμε και εμείς αυτή τη φήμη, έτσι, Νικολάη. Όχι με την αναστάτωση της αναταραχής, αλλά με το Ευαγγέλιο του Χριστού έρχεται να αναστατώσει. Έρχεται, λέει, μάχαιρα ήθελε να βάλω ο Χριστός. Μάχαιρα μεταξύ, μέσα στην οικογένεια, μεταξύ νύφης και πεθεράς, μεταξύ αδελφών, μεταξύ πατέρα και γιου, μεταξύ. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού χωρίζει. Θα μάθει, μα ο Θεός δεν είναι Θεός ειρήνης. Χωρίζει, γιατί ο καθένας περκαλείται να πάρει θέση. Και άλλη φράση, η κατηγορία, γιατί θέλανε να έχουν αφορμή στον Κέσσαρα ή στο Ρωμαϊκό δίκαιο, ήταν ότι λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος ο Ιησούς, και μάλιστα τους λέει χιδαίους ανθρώπους. Μαζέψανε κακούς τίνας ανθρώπους εκ των χιδαίων. Να βρουν μια κατηγορία εκεί ψεύτικη για να πάρουν τους Ρωμαίους με το μέρος τους, ότι συντρέχει λόγος η στρατηγή να πάρουν θέση.
Και μάλιστα ποιοι, οι Ιουδαίοι. Ναι. Έτσι, όχι για Ρωμαίους ανθρώπους, για Ιουδαίους μιλάμε.
Ναι,
οι οποίοι θέλανε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν πραγματικά το Ρωμαϊκό δίκαιο,
ναι.
Να κατηγορηθούν ότι κηρύττουν άλλον βασιλέα. Εμείς έχουμε τον Κέσσαρα για βασιλέα. Και θυμάστε ότι αυτό ακριβώς ήταν και η κατηγορία όταν ο Κύριος στάθηκε δίπλα στον πόντιο Πιλάτο, και ενώ ο Πιλάτος έψαχνε αφορμή να τον αφήσει ελεύθερο, λέγοντας ότι δεν βρίσκω κάτι στον άνθρωπο τον άξιο θανάτο, φωνάζανε από κάτω: δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, εμείς έχουμε βασιλέα τον Κέσσαρα. Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πιστεύω. Που επικαλέστηκαν οι Ιουδαίοι. Πάλι επαναλαμβάνουμε.
Οι άνθρωποι υποκατοχή.
Ακριβώς.
Υποκατοχή ήταν αυτό.
Ακριβώς.
Ήταν βασικά.
Και υποτίθεται ότι αυτοί περιμένανε Μεσσία. Να έρθει ο Μεσσίας να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και το Μεσσία δεν τον γνωρίσανε. Όμως αυτό εστάθη αφορμή ο Παύλος να προχωρήσει παραπέρα. Δεν είχε σκοπό να προχωρήσει. Είμαι σίγουρος ότι είχε στρέψει το βλέμμα του και την προσοχή του στην οδηγία του Θεού μέχρι τους Φιλίππους. Εκεί ήθελε να πάει. Εκεί ήταν η Μακεδονία. Εκεί περίμενε ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι θαυμαστό. Και θα περίμενε εκεί όσο καιρό το επέτρεπε ο Κύριος να μείνει εκεί. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Παύλο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και μετά δεν έρχεται να το πει: ξέρεις Παύλο, τελείωσε εδώ ο χρόνος σου, πήγαινε στην επόμενη πόλη η οποία είναι η Βέρεια. Όχι, επιτρέπει διάφορες καταστάσεις, και μάλιστα δυσάρεστες καταστάσεις, με φόβους, με διωγμούς, με απειλές, φοβερές απειλές ακόμα και για τη ζωή του. Και έτσι ο Παύλος
αναγκαστικός
θα λέγαμε πηγαίνει στην επόμενη πόλη.
Δεδεμένος, λέει, το πνεύμα, θα πει πολλά
Ακριβώς.
χρόνια μετά στο τρίτο ταξίδι.
Και ενώ πηγαίνει στη Βέρεια, δεν βλέπουμε ο Παύλος να πηγαίνει ως φοβισμένος. Αχ, να κρυφθούμε, να μην μας βρούνε, μην πούμε τίποτα, μιας και πάθαμε αυτή τη ζημιά στη Θεσσαλονίκη, να μην προχωρήσουμε και γίνει το ίδιο και στη Βέρεια. Όχι, συνεχίζει ακριβώς το ίδιο έργο για τον οποίο τον απέστειλε ο Κύριος. Μιλώντας με τους ανθρώπους, με τους Ιουδαίους πρώτα, κηρύττοντας το λόγο του Θεού, και μαθαίνοντας αυτή στη Θεσσαλονίκη οι διώκτες ότι πήγε στη Βέρεια, τον ακολουθήσανε και εκεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και εκεί οι αδερφοί φυγαντεύοντας τον Παύλο τον οδηγούν στην παραθαλάσσια περιοχή, όπως είπαμε προηγουμένως offline με τον αγαπητό αδερφό Δημήτρη, ότι ίσως στο Πλαταμόνα κάπου εκεί,
ναι.
Στη θάλασσα, από εκεί ίσως να πήρε, όχι ίσως αλλά πήρε το πλοίο και κατέβηκε στην Αθήνα.
Προκαλούν εντύπωση κιόλας οι χρονικές διάρκειες. Εμείς τώρα ζούμε σε μια εποχή που όλα γίνουν ταχύτατα. Θεσσαλονίκη σε μισή ώρα έφτασα, πήγα, έκανα. Τότε οι αδελφοί από τη Βέρεια τον συνοδέψανε, ας πούμε στον Πλαταμόνα.
Ακριβώς.
Μπήκαν στο καραβάκι. Μαζί του, για την ασφάλειά του, κατεβήκανε στον Πειραιά κάτω. Τον φέρανε στην Αθήνα, λάβαν οδηγία από τον Παύλο: γυρίστε πίσω, και τον Τιμόθεο και Σίλα που άφησα για τα αδέλφια εκεί, πείτε τους να έρθουν. Όλα αυτά τώρα μιλάμε για εβδομάδες και μήνες, πάνε και μήνες, έρχονται, και είναι μια διαδικασία στην οποία όμως ο Θεός δεν δεσμεύεται και το έργο του Θεού εργάζεται. Και πάμε τώρα στην Αθήνα, γιατί ξέρω ότι, αγαπητέ Νικόλα, έχεις πάρα πολύ ωραία πράγματα να μας πεις. Ο Απόστολος Παύλος μόνος στην Αθήνα, ο Λουκάς τον έχει αφήσει, Φίλιππος, Τιμόθεος και Σίλας προς καιρόν είναι στη Βέρεια, τους περιμένει να έρθουν, αλλά δεν μπορεί να ησυχάσει. Γυρνάει στην αγορά, βλέπει τα σεβάσματα, παροξύνει το πνεύμα του μέσα από τους τόσους βωμούς και αγάλματα, αλλά ψάχνει πάλι την αφορμή, και την αφορμή τη βρίσκει σε έναν αβωμό που έχει πάνω τον τίτλο «Αγνώστο Θεό».
Ο Παύλος, ερχόμενος στην Αθήνα, έρχεται στη κοιτίδα της Δημοκρατίας. Είναι η πόλη η οποία το 7ο αιώνα π.Χ. Δέχεται να είναι δημοκρατία και σταματάει να υπάρχει ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς με την έννοια ότι είναι ένας κυρίαρχος, ο οποίος διαδέχεται από εξαίματος, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Παύλος βρίσκεται μπροστά στην φιλοσοφική γνώση, στο καμάρι των Αθηναίων ότι είναι δημοκρατία, γιατί ήταν καμάρι για τους Αθηναίους ότι ήταν δημοκράτες, και βρίσκεται σε μια πολιτισμική και σε μια κουλτούρα, στο λέγαμε με αυτό το τρόπο, λίγο υπερήφανη.
Ναι.
Όχι λίγο, ίσως ως πολύ υπερήφανη. Βέβαια είχαν πάτημα οι Αθηναίοι γι' αυτό, γιατί πραγματικά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και της δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει τέτοιο τρόπο διακυβέρνησης που ήταν αρκετά δίκαιο. Πραγματικά δεν υπήρχαν σκλάβοι, δεν υπήρχε ανισότητα, όλοι είχαν δικαίωμα ψήφου, και όλα αυτά συντελούσαν μέσα στην αγορά μια κοινωνία η οποία όλη την ημέρα, όπως λέει και στο Λόγο του Θεού, μιλάγανε μεταξύ τους για τα πράγματα, για τους νόμους, επιλέγανε, αν κάθε χρόνο γινόταν η επιλογή των βασιλέων, οι οποίοι ήταν 4 αριθμών, ο οποίος θα πούμε για αργότερα για την βασιλική στοά, εκεί που ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία βασιλεύς, αλλά θα ξεκινήσουμε όμως με τον Παύλο, την εντύπωσή του. Βλέποντας όλα αυτά, ερχόμενος στην Αθήνα, για όλα αυτά είχε διαβάσει, για όλα αυτά είχε μαθητεύσει, αλλά δεν τα είχε δει ποτέ. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας όλα αυτά που υπήρχαν στην Αθήνα,
παθαίνει σοκ.
Παθαίνει σοκ.
Ναι.
Και το σοκ ήταν μεγάλο, γιατί φανταστείτε μια Αθήνα η οποία είχε καταστραφεί το 480 π.Χ. από τους Πέρσες, είχε κτιστεί με ένα πολύ διαφορετικό στυλ από τα πρώτα κτίρια που υπήρχαν, και είχε ανακαινιστεί όλη η Ακρόπολης, όλη η αγορά. Είχαν μπει τα γάλματα με την οδό που ήταν σύνδεσμος μεταξύ την αγορά και το θέατρο της Διόνυσο, με τους τρίωνες, με όλα αυτά τα φανταχτερά. Φανταστείτε, 6 μέτρα ήταν πλάτος αυτή η κεντρική οδός, και δεν μιλάμε για την οδό η οποία ήταν στην κεντρική αγορά, μιλάμε για την οδό η οποία ξεκίναγε, σήμερα λέγεται οδός Τρυπόδων, είναι μια οδός η οποία χρονολογείται, ίσως είναι η πιο αρχαία οδός στον κόσμο, χρονολογείται πολύ παλιότερα από από τα χρόνια των Ηρώδων, Ηρώδων, το οποίο την αναφέρει ως οδός Τρυπόδων. Ηρώδοτο την αναφέρει. Μιλάμε τώρα για 2.500 χρόνια πριν από τώρα. Μια πολύ αρχαία οδό. Βέβαια σήμερα είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά ήταν 6 μέτρα πλάτος, και αριστερά και δεξιά υπήρχαν οι τρίωνες, και ήταν οι ήρωες του δράματος τότε, εκείνης της εποχής, που παίζαν στο θέατρο. Επίσης διαφυλάσσεται σήμερα ένα από αυτά τα μνημεία, είναι το Λυσικράτος, που είναι, ξέρουμε, είναι το Διόνυσο, που είναι αφιερωμένο στο Διόνυσο, το Θεό, και μπορεί κάποιος να πάει να τον δει αν θέλει. Είναι πολύ ωραίο το σημείο εκεί στη πλάκα. Λοιπόν, για να μην πούμε όμως αυτές τις λεπτομέρειες, ο Απόστολος Παύλος βλέπει όλα αυτά ερχόμενος στην Αθήνα, και μάλιστα Η οδός η οποία περνάει από τον κέντρο της αγοράς, λέγεται οδός Παναθηναίων, ήταν η κεντρική οδός και πάνω σε αυτή την οδό υπήρχαν πάρα πολλά αγάλματα. Εκτός από τους 12 θεούς υπήρχαν πολλά αγάλματα στον Ερμή, σε διάφορες εκφράσεις του, ειδικά στην Βασιλείο Στοά. Μπροστά υπήρχαν πολλά αγάλματα του Ερμή, γιατί ήταν το μέρος που υπήρχαν και τα αγάλματα του Δία. Και ως αγγελιοφόρος του Δία, από τη μυθολογία γνωρίζουμε ότι ήταν τιμόμενο επίσης πρόσωπο. Τώρα, ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας όλα αυτά, μέσα το πνεύμα του παραξενότανε. Πώς μπορεί κάποιος να λατρεύει τόσα πολλά πράγματα, τα οποία ήταν άχρηστα, πραγματικά. Δεν μπορούσε όλα αυτή η θεοί, όλα αυτά τα γάλματα, όλη αυτή η αντίληψη, η φιλοσοφία, δεν μπορούσε να φέρουν τον άνθρωπο στην επίγνωση του Θεού. Και ήταν λυπημένος. Έβρισκε διάφορους φιλοσόφους στην αγορά, στοικούς και επικούριους, οι οποίοι είχαν τις δικές τους αντιλήψεις, προσπαθούσε να τους μιλήσει, δεν έβρισκε ανταπόκριση, αλλά επειδή ήταν δημοκρατική κοινωνία, δεν έφερνε αναστάτωση, όπως παραδείγματος χάρη έγινε στη Βέρεια και έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε πολύ, ας το πούμε, πιο εύκολο το έδαφος του να μιλήσει ελεύθερα. Γιατί πολλοί ερχόντουσαν από πολλά μέρη της γης και λέγανε τα δικά τους, τα πιστεύουν, τους θεούς τους, και οι Αθηναίοι τους ευχαριστούσε αυτό, να ακούσουν τι έχουν να πούνε και οι άλλοι. Αλλά όμως το ότι πιστεύουν ότι το δικό τους είναι το δίκαιο και το ανώτερο, αυτό δεν μπορούσε κανένας να τους πείσει στο αντίθετο.
Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι του δίνουν βήμα. Και τον καλούν να δώσει λόγο για αυτά. Λένε, τι θέλει τάχος περιμολόγος ούτως να είπε. Και μάλιστα λέει, διότι εκείρεται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και μάλιστα πολλοί μελετητές μεταφράζουν αυτή τη φράση, επειδή ήταν τόσοι θεοί, όταν τους μιλάει ο Παύλος για τον Ιησού και την Ανάσταση, νόμιζαν ότι η Ανάσταση δεν είναι η φυσική Ανάσταση, αλλά είναι άλλος ένας Θεός.
Ναι.
Πώς λέμε, τους μιλάει για τον Ερμή και την Αφροδίτη, ο Ιησούς και η Ανάσταση. Δηλαδή, γιατί δεν είπε, μου κάνει εντύπωση, δεν λένε ξένου Θεού, ξένων Θεών.
Ξένων Θεών, ακριβώς.
Δηλαδή, ενώ τους μιλάει για τον έναν Θεό, αυτή αντιλαμβανόταν άλλος ο Ιησούς, άλλος ο Χριστός, άλλος η Ανάσταση, πολλούς Θεούς μας κηρύττει.
Είναι και τώρα, η λογική.
Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα, λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που ίσως προωθείτε ή φαίνεται, πού ακριβώς το συγκαλέσανε, πού πήγε και πώς ακριβώς στήθηκε όλο το σκηνικό.
Λοιπόν, ενώ ο Παύλος συνομιλούσε με τους φιλόσοφους και δημιουργήθηκε, ας το πούμε, αντιλογία στο θέμα των θεών, όπως αυτή το που καλούν αργότερα, ο Απόστολος Παύλος σύρεται. Δεν πηγαίνει οδηγούμενος, αλλά σύρεται. Το πηγαίνουν δηλαδή με το ζόρι, τον πιάνουν και τον πάνε για να παρουσιάσει τα πιστεύω του μπροστά σε ένα δικαστήριο. Απολογούμενος, προσέξτε, όχι επειδή διέπραξε κάποιο σφάλμα, όχι επειδή έκανε κάτι μεμπτό και έπρεπε να δικαστεί και να λάβει τη τιμωρία του για αυτό που έκανε, αλλά μη τυχόν από αυτά που κηρύττει είναι κάτι που προσβάλλει τη θεότητα των Ελλήνων ή των θεών των Ελλήνων. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό το παράπτωμα αυτό, και επειδή είδαν ότι κηρύττει άλλων θεών και δεν καταλάβανε ακριβώς, όπως είπες εσύ, αδελφέ Δημήτρη, τι ακριβώς κηρύττει, έτσι επικαλέστηκαν το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο ήταν για τα θρησκευτικά θέματα, γιατί υπήρχαν πολλών ειδών δικαστηρίων μέσα στην αγορά, ένας εκ των οποίων ήταν ο βασιλέος, ο δεύτερος κατά ιεραρχίας, ο οποίος ήταν εκεί στη Βασίλειο Στοά, η οποία βρίσκεται, όποιος κάποιος μπαίνει στο αρχαιολογικό χώρο σήμερα, βρίσκεται ακριβώς στο δεξί χέρι και μπορεί να τη δει από πάνω από τις γραμμές του τρένου, τη Βασίλειο Στοά. Βέβαια απαγορεύεται η είσοδος μέσα να μπει κάποιος στις ανασκαφές, αλλά μπορεί κάποιος να παρατηρηθεί στη Βασίλειο Στοά από πάνω. Ο Απόστολος Παύλος εκεί οδηγήθηκε.
Άρα θέτουμε ένα σημείο το οποίο είναι, και εγώ ίσως πρώτη φορά το ακούω, ότι δεν είναι πες μας, καθόμαστε όλοι γύρω γύρω σε ένα έτσι, παρεούλα, και για πες μας κι εσύ. Μάλιστα λέει, πιάσαντε σε αυτόν έφεραν. Δηλαδή βλέπουμε μια βιαιότητα μικρή, στην οποία δεν πάει απλώς να σε ακούσουμε, πάει να παρασταθεί δικαζόμενος.
Ακριβώς. Βέβαια όχι δεμένος,
όχι,
ούτε ταλαιπωρημένος, γιατί υπήρχε δημοκρατία, αλλά όμως εξαναγκασμένος να το κάνει. Και μάλιστα θα πούμε τώρα για τη στουά το εξής, ότι σε αυτή τη στουά φυλασσόντουσαν τα αντίγραφα των νόμων της πόλης. Οι άρχοντες ορκιζόντουσαν να διαφυλάξουν τη τιμή και τους νόμους σε αυτή την στουά. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για την έκθεση των σημαντικότερων νόμων του Αθηναϊκού κράτους. Μιλάμε για πολύ σημαντικό μέρος και ο Απόστολος Παύλος, βρισκόμενος σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή τη στουά, θα πούμε ότι η κάθε του λέξη θα πέρναγε από κόσκινο. Και έτσι, εάν κάποιος έχει βρεθεί σε δικαστήριο, ίσως μπορεί να καταλάβει το βάρος που θα αισθανόταν εκείνη την ώρα ο Απόστολος Παύλος μπροστά στο ακροατήριο που ήταν εκείνη τη στιγμή.
Και μόνος.
Και μόνος.
Και μόνος. Ακριβώς. Γιατί έχει βρεθεί ξαφνικά μόνος. Είπαμε, οι τρεις άλλοι συνακόλουθοι είναι σε άλλα μέρη εκείνη τη στιγμή της Ελλάδος.
Και έτσι θα ήθελα να πω και σε αυτό το σημείο ότι υπήρχε αυτή η κλεψίδρα με το νερό, η οποία μέτραγε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που του δινόταν σε οποιονδήποτε έπρεπε να απολογηθεί. Και τώρα δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω ότι ήταν 5 ή 6 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά σε αυτό το χρονικό περιθώριο θα έπρεπε να μπορέσει να εκφράσει την απολογία του έτσι, ώστε να εκθέσει μέσα στην απολογία του ακριβώς το λόγο
για
να μην δικαστεί τελικά. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος αυτός κάποιος να μπορεί να πει με ανθρώπινα λόγια, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όμως, δια πνεύματος Αγίου Απόστολος Παύλος.
Αλληλούια.
Και προσέξτε ότι το κήρυγμα αυτό έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα καλύτερα κηρύγματα. Γιατί δεν προσβάλλει, δεν εξουθενεί, αλλά συστήνει όμως μέσα από τις θεότητες αυτές που λατρεύανε οι Έλληνες, συστήνει τη θεότητα η οποία αγνώστως λατρεύανε. Και δεν θα μπορούσε κάποιος να το προσκομίσει κάτι μεμπτό ότι μιλάει για άλλους θεούς από τη στιγμή που εμείς λατρεύαμε το Θεό αυτό, έστω και εν την αγνία μας. Και πιάνοντας ο Απόστολος Παύλος δια τη σοφία του Θεού και δια το Πνεύματος του Αγίου, μιλάει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μπορούμε να το διαβάσουμε στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, αυτή την πολύ όμορφη απολογία του Αποστόλου Παύλου μπροστά στους Αθηναίους, και έτσι καταλήγει στο τέλος της εξανάστασης των νεκρών.
Αλληλούια.
Το οποίο φαίνεται ότι ήταν σκάνδαλο για τους Έλληνες.
Είναι φοβερά τα σημεία. Βέβαια ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Απλώς, όπως το λέμε στα αγγλικά, bullets, δηλαδή σε σημεία. Πρώτα απ' όλα δεν εξουθενεί. Η πρώτη είναι δίνει τιμή στον ακροατή. Το δεύτερο, όπως είπες πολύ ωραία, ότι δεν έρχεται να κατασκάψει και να απορρίψει, αλλά έρχεται να συστήσει αυτόν τον άγνωστο Θεό τον οποίο λατρεύουν, και κατευθείαν υψώνει αυτόν τον Θεό και με μία πρόταση έρχεται να καταρρύψει τα δομικά θεμέλια των επικούριων και στοικών. Ο Θεός, ένας Θεός, υπάρχουν πολλοί, ο Θεός, ο οποίος τι, δεν είναι, η ελληνική θεή είναι αποτέλεσμα της ύλης. Δηλαδή η ύλη, το χάος μετά γεννάει τη φύση και η φύση γεννάει τους θεούς. Εδώ πάει πάλι και το αντιστρέφει. Ο Θεός ένας έκαμε τον κόσμο και πάντα είναι αυτό. Και κατευθείαν με αυτό το πράγμα διαλύει και τους δύο. Αυτός Κύριος όν του ουρανού και της γης δε κατοικεί εν χειροποίητη νέος, σεβόμενος τα σεβάσματα, δεν ερώνει το Ευαγγέλιο. Δεν μικραίνει το λόγο του Θεού, μη σε προσβάλλω. Και βέβαια έρχεται και το άλλο φοβερό, έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Καταργεί τα πάντα, καταργεί δουλείες, σκλαβιές, ανώτεροι, κατώτεροι, τα πάντα. Όλοι είμαστε ένα.
Του σύστησε την δημοκρατία.
Ακριβώς. Και τι να πούμε, βέβαια, δεν έχουμε χρόνο. Γένος λοιπόν, χρησιμοποιεί γνώση των ποιητών που τα έχει από την Ταρσό ανατεθραμένος και γνωρίζοντας τη φιλοσοφία. Ακριβώς. Και τις συνήθειές τους, αλλά τους δίνει όμως και το μήνυμα της ελπίδας και της σωτηρίας.
Ακριβώς.
Τους καιρούς αγνίας παραβλέψει ο Θεός, τώρα παραγγείλει πανταχού πάντας να μετανοήσωσιν, και τους στέλνει στην ημέρα της κρίσεως, όπου Ιησούς Χριστός, ο ανεστημένος ως κριτής πάντων, θα σταθεί και θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Και βέβαια το αποτέλεσμα το ξέρουμε, αλλά η πρώτη συγκομιδή είναι ένας άνθρωπος, ο Διονύσης ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος η ιστορία λέει ότι χρόνια πίσω, περίπου 20 χρόνια πίσω, ήταν στην Αίγυπτο όταν ο Χριστός σταυρωνότανε.
Αμήν.
Και είναι γραμμένοι λόγοι όταν έγινε σκότος μέγας, την ώρα, μεγάλο σκότος την ώρα που δεν ήταν τοπικό, ήταν κάτι παγκόσμιο που έγινε, ένα υπερφυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν ανάγεται ούτε σε έκλειψη τίποτα, ήταν ένα φαινόμενο θεϊκό το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή, καθώς ο ουρανός και η γη συναγωνιούσε στο απίστευτο αυτό θείο δράμα, που ο Διονύσης Αρεοπαγίτης, νεαρός τότε φιλόσοφος και επιστήμονας, κοιτάει και λέει «Ή Θεός πάσχει ή το Παναπόλυτε», αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ακριβώς.
Και τώρα έρχεται μετά από τόσα χρόνια, στο απόγειο της μόρφωσης και της δόξας, να γνωρίσει τον αληθινό.
Ίσως να ήταν αυτό και ένα λαμπάκι το οποίο άναψε μέσα του, για να το δώσει τη δυνατότητα να καταλάβει ότι αυτό που λέει αυτός ο άνθρωπος,
ναι,
εγώ σαν να το έζησα,
ναι,
σαν να το είδα αυτό ότι συνέβη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο για μένα. Και έτσι ήθελε να μάθει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το πλησιάσανε.
Δυστυχώς, τι να πω, ο χρόνος κυλάει και τρέχει. Ευχαριστούμε τον Θεό.